Iritzi da ailegatu da etxetara arkupiak pentsionista eta jubilatu elkartearen aurtengo bigarren seihilekoa biltzen duen boletin aldizkaria. Honekin batera ere jubilatu elkartearen 36 urteko istorioa biltzen duen hirugarren kapitularen aldizkariare iritsi da. Arkupiaren historiak hiru aldizkari edo kapitulo ditu eta hauen egilea Fernando Etxeberria Ezkurrako idazlea da. Fernando, momentu berean ere, hiru kapitulu hauek, hiru aldizkari hauek, elkartu ditu liburu bakarrean. Hartu dezagun kontakizuna, nola hasi zen, zergatik, nola bururutu zaion idea hau. Bueno, nola egin duen olako lan ikusgarri hau galdetuko dugu egileari erran bezala. Fernando, egun on?
Baita zuri ere.
Ba, eginiko lanarekin pentsatzen dut, ba, gustora gelditu zarela, ezta?
Bai, bai, oso pozik, zan ere azkeneko gogoa, eta aspaldik naukan buruan, eta hori datorz, lehenago, badakizu, idatzi nuen Ezkurrako historia, eta gero, ja, arkupean sartu nintzenean, baina gustatzen zait begiratzea liburutegiak eta abar, eta orduan hasin ditzen horko liburutegia begiratzen, eta ikusi nintzen dokumento desente oso ondo jarrita, eta pentsatu nun merezizuela gure historia behintzat azaltzea, eta gure jubilatu guztiak edo gure bazkide guztiak gure historia ezagutu bazutela. Eta idea horrekin pues hasi nintzen pentsatzen, eta egon nintzen mengo presidentearekin, eta bueno, zan gelditu ginen, hostik hasi zen.
Bueno, ba, urte honitz, pentsa 1986-2006 2006 urteko historioa. Ba, izugarri aldatu izanen da berez elkartia, ez da? Aldaketa handia sortu zenetik orain arte, Fernando?
Bai, hori zuk errandutun bezala, azizan 1986-an, eta lehenengo zabaldu zen bakarrik Donesteben, eta gero poliki-poliki hasi zen beste herrietan ere zabaltzen, eta azkenik 43 herritan zabaldu zen. Eta gaur egun 1900+ bazkide daude, horrek esaten nahi du, azkenik urte eta batez ere sekulako aldaketa egun dela kopuro aldetik.
Bai, bazkideen aldetik, aldaketa, kopuruen aldetik, eta baita ere egin kizunaren aldetik, ez?
Bai, noski, badira, esango nukenik, 4 edo 5 egin kizun oso garrantzizuenak. Hasieran, ez daukaten lekurik alkartzeko, eta bazan hor, erdea esaten den bezala, Casa Misericordia, eta nahiko txarra zegoen erdi erorita, eta nahi zutenan, sarreran zerbait aldatzea, baina ez zuten dirurik, eta joan behar izan zuten presidentearen etxera, eta gero eskatu zuten gela bat udaletxeari, eta ez zioten eman, baina gero denboraz handi urte batzu pasuta, ja, altatu ziren hemen Santa Lucia kaleran, eta hor jarri ziren. Hori zantzan lehenengo pasuak eman zituztena, gero baita ere sekulako lan egin zituzten, etxe zarra hori erdi erorita zegoela, zegoen partikularra, eta lortu zuten udaletxeak onartzea, eta baina berak obrak egitea, baina jarri zioten baldintza bat, eta esan zioten beko azpian edo solairuan jarri behar zituztela obra sozialeko gelak, eta abarez hori zantzan lehenkoan. Gero erosi zuten pisu bat sartzeko jendeak egoera zailan zaudenean, eta baita lagundu zuten zeuia sozialeko bulegoa egiteko, zorionez oso ondo ibilizan, baina orain zoritxarrez esan behar da jende asko atortzen zen, baina ez egola jende antolatzailerik, eta azkenean ateak itxin ditute. Eta gero baita ere lagundu zioten asko jartzeko esaten bezala pisu tutelatuak, eta azkenean sekulako indarra egin zuten erresidentzia bat egiteko, baina zoritxarrez ez zuten lortu. Hori zian ziren alde batetik lanak, eta gero hortik aparte esango nuke batez ere aste kulturalak eta omenaldiak eta bidaiak eta abar ikastaroak, eta antolatu zituztela eta orain bertan antolatzen dira.
Bai, poliki-poliki hori guzie sendotuz ganda indartuz gero eta ateraldi ikastaro eta eginkizun desberdinek. Bueno, liburueko ibiltzen du, baina aipatu dugu hasieran bertzegize etxetara banatzen den hori hiru aldizkaritan, hiru kapitulotan banatu duzule, Fernando.
Bai, bai, eta hori arrazoi bat izan da. Lehenengo ze nik ez nuen nahi idaztea liburua, ze barrua megolako, eta bilatu genuen persona bat, baina azkenian ezin izan zuen, eta urduan pentsatu genuen egitea poliki-poliki, eta hiru talde eginda, hiru banatuta, eta nola nahi gendun gure bizale guztiak eukitzea, pues pentsatu gendun boletinekin batean banatzea. Horregatik hiru boletinetan banatu dira. Eta lehenengoz sartu nun mendiko historia, zergatik lehenengo hori, berezetan beharrezko hori jartzea lehenago, baina ni prestatu da naukan beste mutiko gazte horrekin batean sartzeko. Eta nola, egin anauka, pues, lehenengo boletinen jarri minun. Eta gero ja, bigarren kapitula sartzen dira lehenengo 25 urteko historia, eta hiru harrenean orain atera dan azkeneko urtearen historia. Horregatik, denak banatu dira hiruetan, eta gero egin duena da, pues, horiekin batean zabaldu, eta gero eskatzen dugu jendeak, hiru kapitulo horiek bat egin ditzala, eta gero june fotokopiadora batera, eta hor nola edo ala, pues, liburuzka egin jendeak etxean edukitzeko.
Orden jendeak liburuzka etxean edukitzeko aukera badu, ze modutan eskatzen aldu, Fernando?
Bai, hori nik ere gero prestatu dut, ez zate ikusiko zu hor argazki bat tituluarekin, arkupeak 1976, 2012, 36 urteko historia, hor sartu dut argazki berezi bat, Iruñakoa, Santiago bidea egin genuen, argazki bat azaltzen da hor, zubi bat zen ondoan, hemen La Magdalena izena du nortan, eta gero sarrera egiten dut, nire argazki batekin. Eta gero nik be adibidez, da horre ukiko duzu, kone nire junitzen hemengo hori fotokopiadora batera, eta horre egintziaten, ja, liburuzka, eta horregatik nik esaten dut, jendeak ere, komunikarria dela gauza berdina egitea.
Bai, baina nola eskuratu dezake jendiak hiru kapituluak elkarrekin liburuzka, Fernando, zuri eskatuta, banatu egiten da, edo bai, norberak kapituluak, hiru kapituluak etxean izanen du eta elkartu egiten aldu bakoitzak berea, nola?
Bai, hori bakoitzak egin behar du, orain nahi izan ezkero argazki hori, pues, eskatu berriaten eri, edo hemen esan nahi hemen Donestebeko bulegoan,
bai.
Baina ez da beharrezkoa hori hartzea. Egin ezakete, dagoen bezala, lehenengo kapituloak inazi, eta hortik bildu, eta kitio. Ez da beharrezkoa lehenengo horri hori hartzea.
Bueno, hemen ikusten ditugu, denetaik zediru laguntzak izan dituzuen, batzordekiden aldaketak, beraz 86, 86-tik 22 bitarteko bidea, prozesu guztia, ibilbide dendena, Fernando. Haundiez, Zabala, ba, argazkiz osoturiko liburuzka da, bon, azkenean kapitulo bakoitzak bere argazkiek ditu, ateraldietan, mendirteretan, zuen bidaietan, eskursietan, batzordekiden argazkiek, bidaien laburpenak egin behar guztiek, denak aski ongi bilduek, Fernando?
Bai, eske hori derri horrezkoa zan, eske hainbeste urte ere historia laburzea nahiko zaga izan da, baina
bai.
Poliki-poliki, eta gero nik oso interesgarria ikusten nuen batez ere argazkiak egitea.
Bai.
Zer, ni badakit, adibidez, karo, dago euskera, berdera, ni badakit, jendeak euskera batez ere jende nagusiak ez dagoela ohitura handirik, eta horregatik, izaten nomen, pues, argazkin mordoa jartzen dira, eta argazkietan ikusiko dituzte, eta gero, dena osoa irakurri beharra, pues, irakurri dezakete poliki-poliki, zatituta, eta horregatik dago hola jarrita, ikusten duzu bezala argazki mordoa dago, eta azken finean horrek du balio duena, ez? Eta, bueno, oraingoz behintzat, badakit jende batzuk iritzegin dut, eta, bueno, oso pozik daudela, ikusi dutelako, eta ezagutu dutelako, zoritxarrez, ezagutzen ez zuten historia, ez? Mm-hmm. Batez ere, azkeneko guztuetan sartu direnak eta abar, eta, bueno, jendea orain pentsatzen du, pues, ez zela bate zaga izan, baina zoritxarrez, hasieran nahiko zaga izan zen, eukizutu zen nahiko txaiak konta zeudenak, pentsatzen zutelako etzulan berezi, eta baina gero baita ere izan zuten laguntza handia, baita ere institutoetan edo leku ofizialekoak laguntza eman da, batez ere diru laguntza, eta nik ezagun nuke momentu honetan Nafarroan dagoen esanguruke kaldeak lortu duen diru gehiena izan dela arkupeak, eta gero baita ere eman zioten nolabaiteko titulo bat edo opari bat edo gobernuak onartuz, berak egin duten lana oso interesgarri izan dela Euskal Herriko jendearen alde. Batez ere hemen inguruan dauden jendeak ez baldin bazen arkupeak gauza asko ez zuten, adibidez bidai mordo bat, gero ikastarok ere bai, gero gimnasia egiteko eta polideportiboetan da ibiltzeko eta gorputzarei pixka bat laguntzeko. Eta hori dena, pues, lortu du arkupeak eta izango sekulako osasunakin dagoela eta lehen errandun bezala, jaia, 3.000 bazkide inguruan gaude eta horrek zerbait esatea nahi du bergalde, ez?
Mm-hmm. Eta gainera, behar bada, gaztetu joanen dela arkupe jubilatuta pentsionista elkartea jende gaztea sartzen nahi de, bueno, jubilatua, baina behar bai. Bada, gazteago, Fernando, zuri duriz.
Bai, bai, gainera, hortik heldu da, ikusten da, aldaketa, ez? Lehen bazen adibidez hemen gimnasia egiten zuten jende mordoa zegoen. Eta poliki-poliki hasi zeran jende gutxiago, eta nik galdetu no, ze arrazoia izan da. Eta arrazoia izan da, zuk esan duzu bezala, jende gazteago sartu dela, eta hori egin beharre, gimnasia hori egin beharren, eta lortu zenean polideportiboetan sarrerak askoz merkeago, orduan jendea nahiago dula hori, eta baita ere mendia arekutea. Eipatzen dut, nola hasieran ginen 15 persona, eta adibidez, lehen gogunean ikunitzen lehitzara, eta 75 alkartu ginen mendian ibiltzea. Mm-hmm. Orduan hori da, jende gazteago delako, eta nahi dute olako gauzak egitea. Eta gero baita ere oso interesgarra izan da, daudela ikastaro mordo bat, eta oso interesgarriak, ez? Ez bakarrik gimnasiaren gauza, baizikan esan duen bezala, pues hori, pues telefonoa nola erabili, gero ordenagailuan ere nola lana egin, eta abar eta abar, da, gero gimnasiako gauzak bat dira, baina batez ere ikastaro oso interesgarriak izan direla, eta dira.
Mm-hmm. Bai, batzordek ideak ere aldatuz gandire, baina lehendakari urte hauetan arkupiak zenbat lehendakari izan ditu? 2-3?
Bueno, orain bertan aldatu dute azkenekoa. Hasieran egon zen 25 urte Felipe Gamboa,
bai.
Berak etzun ikusten interesgarria aldatzea, eta bera egon zen 25 urte. Gero ja sartu zen beste bat, 32, eta, bueno, izan dira, orain momentu honetan berriarekin dira lau presidente.
Uh-huh.
Eta ez gainera, azkeneko urte hauetan, erabaki gendun, hori presidente izatea, lau urtekoa izango zela, eta errepikatzeko bazutela posibilitatea, baina behin bakarrik. Hau da, 8 urte baino gehiago ezin zutela egon. Eta orain bertan egon dena, egon da 8 urte, eta orain berria sartu da, pues hile honetan bertan.
Mm-hmm.
Errandun bezala, badi hiru lau presidente izan dira.
Hasieran errandugu moduan, Fernando, zure lan honek hiru kapitulo ditu. Orai etxean jaso den azken hau, hirugarren kapituloa da, 2011-2022. Zer agertzen duzu aldizkari honetan edo kapitulo honetan?
Bueno, hirugarren kapituloan aurkezten dira lehenengoz arkupeaken evoluzioa eta modernizazioa. Eta horren barruan lehenengo sartu dut hauteskundeak. Hau da, Pedro Bañaresek hartu zuen zuzendaritza, Orduan, lehenengo gauza izan zen ikustea gure sakunduke historiaren azkenean egon zen evoluzioa eta gero batez ere estatutuak. Eta hor, ja, estatutuetan adierazten da lehendakaria edo presidentea izango zela laurtetik laurtera. Mm-hmm. Posibilitatea zaukala egoteko zortzi urte, baina gero zortzi urte igarota nahita nahi ez utzi egin batzu. Eta hori gertatu da orain bertan, orain arte egon den azkeneko presidentea, Jose Luis Legarra. Da bukatu du eta orain sartu da beste berri bat. Eta aldaketa handiak izan ziren, batez ere badakizu lehenago pues, eskuz ordaintzen zuten dirua, eta bat hori kendu zen, eta gero bankuetatik ordaindu, gero jarri beharrean revista bat urtean zer, pues, pentsatu zen zeilebetera egitea orain bezalako liburuzkak, eta hor sartzea denak ikastaroak, bidaiak, eta abar, eta abar, ez? Mm-hmm. Eta horregatik hori zantzen lehen aipatzen duten gauza. Gero baita ere aipatzen dut oso interesgarria den indeten kontratuak edo alkarizketak edo hitzarmenak Nafarroko gobernuarekin, Kaixarekin, dirua beharrezkoa da, eta bueno, horiek ematen digute dirua, diru laguntza. Gero baita ere egindako kiroldegietako ekarekin egindako baita ere hori ez kontratuak eta abar, eta horregatik adibidez beran Donezteben, Elizondon, Leitzan eta Lekunberrin eta Lesakan posibilitate dute gure bazkidek egiteko kirola, eta baina nolabaiteko diru laguntza handiarekin ordaintzen diegu 120 edo gero izena emateko 140. Hori kiroldegiekin egindako hitzarmenaren bidez. Eta gero horrengo azaltzen da ikastaroak eta hitzaldiak. Ikastaro mordo bat badago urtero egiten duena, pues adibidez frantsesa, mugikorraren erabilera, pintura, dietetika eta nutrizioa, eguz izalketa, lore zaintza, bankuaren harremanak, euskara, tiro garabatua, memoria kalierra, fitosanitarioa, autoestima hobetu, Garmin Explorer, inkausketa, elikadura, jostuna, konserben sekretuak, eta abar, ez? Hori, eta esaten duzun bezala, urtero egiten dira ikastaro morro bat. Eta nola ez, baita ere hitzaldiak, eta batzuk oso interesgarriak izan dira, elikadura egokia jubilatuentzat, iktus gaitza, nor bakoitzaren eta etxeko segurtasunareko neurriak, pensioen egoera, eta abar. Eta bukatzeko sartzen ditu bidaiak. Eta, bueno, bidai bat dira, hilero iten dira bat edo bi, segun, eta batzutan baita ere edun bost edo zei ozazpi eguneko bidaiak. Eta hor azaltzen dira argazki batzuk, adibidez egin genuna Gaztelura, gero Portugalera, eta interesgarra izan zena Ameriketako bidaiak ere azaltzen dira. Eta bueno, horre pues, zenbait bidaien zehetasunak ere badira, adibidez Carlo Marco bidea, Perua, Iri Imperiala, Kroazia, Argentina, eta gero itsas ibilaldiak bai, Mediterraneon, eta gero hortik aparte sartzen ditut mendi irteerak. Hilero mendi irteera bat egiten da. Eta irailan edola juten gara horrela Pirineotara mendi pixka bat mendi altuagora jutea, ez? Eta, bueno, dudarik gabe ere ospatzen dira urtero herriko festak eta musxapelketak. Herri bakoitzak antolatzen du urtean behin bazkaria, batzuk egiten duten musxapelketa, eta gero adibide bazkada ondoren egiten dena da hori musxapelketa, eta hortik herri bakoitzako irabazleak eta bigarrenak altatzen dira urtean behin hemen Donezteben egiteko ja finala bezala, ez. Gero aipatzen du baita ere gimnasia, nola urtean behin egiten da holako festivala bat, baina hori da herri bakoitzetan egiten duten urte guztian ariketak eta gimnasiako gauzak. Gero baita ere laguntzen diogu jubilotekat hemen inguruan egin dinari diru ematen dugu pixka bat, eta barrez. Eta orain artere izan ditugu lehiaketak eta erakusketak urtean ere bi aldiz, eta bukatzen dut sanat ekonomiaren batzordearen diru kontu bat, kontuan hartu behar da, ja, urtero, 500.000 hemen jatzen dut 541.000 euroko diru kontua. Horrek esatea nahi du enpresa handi bat bezala dela, ez? Eta, bueno, eta bukatzen dute gero argibide batzuekin, eta nola ez baita ere aipatzen ditut voluntariotza eta arkupeak pensionistekin egin ditugun indarrak eta bultzadak eta manifestazioak eta bar. Eta ezin dut ahaztu gure hiltzakoak, izan direla hori Felipe Gamboa batez ere, eta Pablo Irastorza, claro, posibletan jende asko jartzea, baina dudari gabe ahaztuko ditu batzuk, eta baina hauek nola edo ala esan egin zutela lana oso oso berezia, eta horregatik beren omen aldia bezala aipatzen dira hemen. Eta bukatzeko pandemiaren ondorioak izan duen ondorioak arkupeaken ez, eta bakizu uste pare batean nola edo ala utzi behar izan gintula olako ikastaroa, bidaiak eta abar, eta bueno, gaur egun ja dena etorri da onera, eta bukatzeko gehigarri bat jartzen dut. Arkupeak 30 urteko historia emakume batek egin zuena Jose Luis Legarrak presidenteak eskatutakoa, eta hori da Maria Isabel Ostolaza retiratuak egin duen historia pixka bat, baina gauzak oso orokorrean egin zituen, eta horregatik pentsatu genuen guk ere hori osatzea nek egindako liburuarekin. Eta bukatzeko, pues bakarrik atzaltzen dira bazkide kopurua, zenbat bazkide dauden, eta herri bakoitzean zenbat, esan ditun 43 herri direla, hemen provintziako barruan, gero aparte dago Irun eta iparraldekoak.
Ba, honela, Fernando, funtzionamentu hitzarmenak egin gizun guzi-guzia arkupeaken evoluzioa, modernizazioa, lan honetan bildu. Zenba denbora behar izan duzu guzti hau egiteko, ja bukatze aldera gure sola saldia. Zenba denbora behar izan duzu?
Bueno, pues hori, boletiak, historia bezala, pues gutxi gura bera, uste pare bat.
Bueno, eta bai, eta historio honek izanen du jarraipena, laugarren kapitulo bat burutan ote duzu, edo...
Pues ez dakit, guk ja urteke baditugu.
Bai.
Orduan itxin berko da bez, eta gero ere funtzionatzen jarraituko du, eta norbait izango da gero laguntzeko, home, izango baliz den mendeki 3-4 urte hortikan bizi baldin bagara, igual zerbait pentsatuko dugu. Baina, bai, interesgarria bintzat, izan da, orain arte egin dire. Eta hemendik aurrera bakitze gertatuko den, pues, errepikatuko dira gauza berdinak. Eta, bueno, hori de, uste dut momentu otan batzorre daudenak, goletzen ari direla, nola esan, argazkiak eta hori, bai, eta gero gainera, bakitzu, txipitxapane publikatzen dira amabostegurera, eta hor bat daukagu gordetzeko aukera bat, eta bueno, ikusiko da. Horrek dugu gaitzat, ez dut asmorik ezer gehiago egiteko.
Ba, denborak erakutsiko du, ez zukerron duzun bezala, Euskalo, baina laguntza izan ezkere ere, baindik, bertze kapituluak egiteko kapaza, Fernando, esker mile gurean izan zerelako, zerbait gehiago gehitu nahi bali meduzu, bazoriona gure aldetik, mil esker, laguntza hau eta elkarrizketa hau emateagatik. Fernando, egonen gara aurrera gore, eh?
Bale, eta nik ere berriz ere zueri eskerrak, badekit oso zuek ere laguntzen diguzula eta maten dizula gure berriak eta abar, eta hori estimatzekoa da. Guretza zuek eta txipitxapak izan zatare laguntzale handinitakoak.
Elkarlana auzolanean jarraitu dezagun, egin dezagun bidea, zorionak arkupeak, zorionak zuri, Fernando, esker mile. Ongi segi?
Vale, agur.